de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne regăsim la un nou studiu de școală de sabat împreună cu Adriana Ștefan
și Emanuel Grecu,
iar la pupitrul tehnic, Gigi Preda. Studiul de astăzi se intitulează
Viața creștină.
Textul de memorat se află în 1 Ioan 3 cu 16.
Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați.
Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Biblia pune accent pe învățătura sănătoasă în contextul trăirii unei vieți sfinte, pentru a arăta că adevăratul scop al învățăturii biblice este viața morală manifestată prin împlinirea îndatoririlor față de semeni. Dacă studiem cu atenție textele din Timotei și Tit, observăm că ele leagă atât de strâns învățătura sănătoasă de o viață trăită după voia lui Dumnezeu, încât o astfel de viață pare a se confunda cu învățătura sănătoasă. Creștinul este mântuit pentru a fi instrumentul lui Dumnezeu pentru mântuirea și binele altora în marea luptă dintre bine și rău. El nu trebuie să devină atât de absorbit de cer încât să nu mai poată duce o viață normală pe pământ. Este adevărat că cerul este casa noastră finală, dar deocamdată suntem pe pământ și trebuie să știm cum să trăim aici. Săptămâna aceasta vom aborda câteva aspecte practice ale vieții creștine.
Isprăvnicia.
Când ne gândim la slujirea practică a semenilor, nu putem evita noțiunea creștină de isprăvnicie. Enciclopedia Adventiștilor de ziua 7 definește isprăvnicia astfel: responsabilitatea membrilor poporului lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care Dumnezeu le-a încredințat și felul în care folosesc aceste daruri, viața, trupul, timpul, talentele și capacitățile, posesiunile materiale, oportunitățile de a le sluji altora și cunoștințele lor despre adevăr. Studiază următoarele pasaje. Puneți următoarele întrebări în dreptul fiecăruia. Cum pot manifesta în viața mea, în condițiile în care trăiesc eu, principiile prezente aici? Cum ar trebui să-mi influențeze aceste adevăruri viața și relația mea cu semenii, cu Dumnezeu? Ce ar trebui să fac cu darurile pe care El mi le-a dat? Deuteronom 8 cu 11 la 17.
Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea mulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății.
Psalmii 24 cu 1.
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc.
Filipeni 2 cu 3 la 4.
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora.
1 Ioan 3,16.
Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.
Biblia arată că scopul fundamental a tot ce a creat Dumnezeu este acela de a lăuda pe El. Păcatul a compromis în mare măsură acest plan, dar Dumnezeu a intervenit pentru a ne readuce la starea inițială ca să îl putem preamări împreună cu tot ce a creat El. Hristos ne-a răscumpărat pentru slava lui Dumnezeu. Când recunoaștem prin cuvintele și faptele noastre că Hristos este Domnul vieții noastre, îi aducem slavă lui Dumnezeu. Iar semnul că Hristos e Domnul vieții noastre este slujirea altora prin întrebuințarea timpului, a talentelor, a capacităților și a bunurilor noastre materiale.
Ce anume te motivează să urmărești binele semenilor tăi, la fel cum urmărești și binele personal? De ce este important pentru tine din punct de vedere spiritual să trăiești pentru alții? Zecimea, o sumă infimă.
Ce hotărâre a fost luată la întoarcerea din robia babiloneană? Să ascultăm Neemia 10 cu 38 și 39.
Preotul, fiul lui Aron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unt de lemn. Acolo sunt uneltele sfântului locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel m-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru.
Gândește-te la viața ta. Gândește-te cât de scurtă este viața. Gândește-te la faptul că nu poți evita moartea decât dacă Domnul Hristos va reveni în timpul vieții tale. Gândește-te ce ar însemna ca mormântul să fie așa cum cred unii, finalul călătoriei noastre pe pământ. Ești aici pentru o vreme, îndurând deseori durerea, greutățile și teama, și apoi totul ia sfârșit. Mai devreme sau mai târziu, toți mergem pe aceeași cale. Soarta noastră într-un univers atât de mare, pe o planetă atât de neînsemnată, pare a nu fi altceva decât o glumă crudă pe care majoritatea dintre noi nu o găsim amuzantă. Dar gândește-te apoi la ceea ce ne-a fost oferit prin Hristos. Privește la ce am primit prin El. Gândește-te ce ne spune planul de mântuire despre valoarea noastră și ce s-a realizat pentru noi ca să nu avem parte de soarta descrisă mai sus. Ce ne-a fost oferit prin Hristos? Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Ce impact ar trebui să aibă făgăduințele acestea asupra fiecărui aspect al existenței noastre? Să ascultăm ce ni se spune în 1 Corinteni 15 cu 51 la 52.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită de ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați.
Să ascultăm și Apocalipsa 21 cu 4.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
În continuare, Galateni 3 cu 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Efeseni 1 cu 6 la 7.
Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său.
Și Apocalipsa 22 cu 1 la 5.
Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
În Mărturii, volumul 4, pagina 119 și 120, Ellen White ne spune: eu vorbesc despre sistemul zecimii, dar cât de sărăcăcios se arată el minții mele, ce sumă mică, cât de zadarnică este strădania de a măsura cu reguli matematice timpul, banii și iubirea, când le compar cu o iubire și un sacrificiu care nu pot fi măsurate și calculate. Zecimi pentru Hristos. O, ce sumă infimă, ce recompensă rușinoasă pentru ceea ce costă atât de mult! De pe crucea Golgotei, Hristos cheamă la o predare necondiționată.
Știind ce a făcut Domnul Hristos pentru tine, îți poți exercita acum credința ca să-i înapoiezi o sumă infimă din ceea ce ai primit? Datoria față de noi înșine.
Ascultă Matei 22 cu 39.
Dar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Textul acesta este interesant dacă ne gândim că iubirea de sine este considerată în general a fi total opusă creștinismului și preocupării altruiste, complet dezinteresate pe care ar trebui să o manifeste creștinul față de semenii lui. Ce a vrut să spună Iisus prin aceste cuvinte? Cum înțelegem cuvintele sale și cum le aplicăm la viața noastră, în așa fel încât să reflectăm corect adevăratul creștinism? Iubirea de sine în sensul creștin nu este egoism, nu înseamnă să te așezi pe tine înaintea tuturor. Dimpotrivă, ea înseamnă să-ți cunoști valoarea în ochii lui Dumnezeu, să cauți să duci o viață cât mai bună posibil, știind că o astfel de viață va fi o binecuvântare, nu numai pentru tine, ci în primul rând pentru cei cu care vii în contact. Ce legături poți face între Matei 22 cu 39 și textele următoare? Ce ni se spune în Matei 22 cu 39?
Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Să ascultăm Filipeni 2 cu 5 la 8.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Următorul text se găsește în 2 Corinteni 5 cu 14 și 15.
Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Să ascultăm și 1 Corinteni 10 cu 31 la 33.
Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți o pricină de păcătuie nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți.
Să ascultăm ce ne spune și Petru în 1-a lui Epistolă, capitolul 1, cu 13 la 16.
De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.
Răscumpărarea pe care o obține prin Hristos îl aduce pe păcătos într-o unitate atât de strânsă cu El, încât va dori să trăiască în ascultare de voia sa. Păcătosul își dorește să aibă gândul lui Hristos, să nu mai trăiască pentru el însuși, ci pentru Domnul, și să asculte chemarea sa la sfințenie, să renunțe la patimile sale, la tendințele păcătoase din societatea în care trăiește și la necurăția morală. Dacă ne iubim pe noi înșine, ne dorim pentru noi ce e mai bun, și ce altceva este mai bun decât o viață consacrată lui Dumnezeu, o viață care să reflecte caracterul și dragostea Lui, o viață trăită nu pentru noi înșine, ci pentru binele altora. Cea mai sigură cale spre o existență nefericită este aceea de a trăi doar pentru noi înșine, fără să ne gândim vreodată la binele altora.
Gândește-te mai mult ce înseamnă în sens creștin să te iubești pe tine însuți. Cât de ușor poate degenera iubirea de sine în egoism? Care este singura cale de a ne proteja de această capcană? Căsătoria creștină.
Oamenii sunt ființe sociale, ei sunt angajați în tot felul de relații în familie, la locul de muncă, în locurile publice. Comportamentul creștin responsabil trebuie să se manifeste în toate aceste relații, iar Biblia conține câteva principii călăuzitoare relevante în acest sens. Studiază următoarele pasaje biblice și pe baza lor încearcă să dai o definiție căsătoriei. Ascultă Geneza 2 cu 21 la 25.
Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.
Ascultă Maleahi 2 cu 14.
Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ.
Ascultă și Efeseni 5 cu 28.
Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși.
A da o definiție înseamnă a explica sensul unui cuvânt. În prezent, se afirmă că este dificil să definim căsătoria, întrucât ea are sensuri diferite pentru oameni diferiți, în epoși diferite și la popoare diferite. Cu toate acestea, în Biblie nu găsim o concepție atât de flexibilă despre căsătorie. Potrivit ei, căsătoria este o instituție stabilită de Dumnezeu, în care doi adulți de sex opus se angajează să aibă o relație personală apropiată și de durată. Căsătoria biblică este caracterizată de recunoașterea egalității dintre bărbat și femeie, de unitatea profundă în care obiectivele amândurora se întrepătrund cu sentimentul permanenței, cu fidelitatea și cu încrederea. Relația dintre soț și soție trebuie ocrotită cu sfințenie, la fel ca relația cu Dumnezeu. După cum știm prea bine, Căsătoria a ajuns să nu mai fie tratată cu toată seriozitatea nici în biserică. Oamenii intră în această unire cu credința că Dumnezeu a creat-o, dar apoi, când situația se complică, se înfățișează înaintea unui judecător omenesc, care în baza unor legi și reguli făcute de om, desparte ceea ce Dumnezeu a unit. Cu toții avem convingerea că ceea ce se întâmplă astăzi este greșit și totuși, la nivel de biserică, ne străduim să înțelegem ce putem face în astfel de situații. Ce probleme legate de sexualitate poți identifica în societate, pe lângă poligamie, concubinaj, divorț, recăsătorire și practica homosexualității? Ce sfaturi biblice poți oferi în această privință? Adulterul, desfrâul și pornografia abundă în societatea noastră și ele sunt numai câteva dintre relele care se petrec astăzi în lumea noastră. Dumnezeu nu încetează să privească slăbiciunile omenești cu compasiune și cu milă duioasă. Totuși, practicile acestea sunt niște păcate care pot fi biruite prin harul lui Hristos. De aceea, lucrarea de salvare a sufletelor trebuie să aibă țeluri înalte pentru a atinge idealurile lui Dumnezeu. Ea nu încearcă nici de cum să justifice și să scuze păcatul.
Comportamentul creștin.
Dincolo de relațiile de familie, creștinul este angajat și în alte relații sociale și profesionale. Ce ne spune Domnul Iisus în Ioan 17, cu 14 la 18?
Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume.
Discutați în grupă următoarele trei tipuri de relații umane și responsabilități pe care le avem în calitate de creștini în cadrul lor. 1. Relația angajator-angajat. Ascultă Iacov 5 cu 4 la 6.
Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea.
Ascultă și Efeseni 6 cu 5 la 9.
Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului.
Angajatorul creștin trebuie să-i privească pe angajați ca pe egalii săi în Hristos și să respecte principiul compensării corespunzătoare a muncii depuse de angajat. De cealaltă parte, angajații creștini trebuie să se împotrivească tentației de a lenevi la locul de muncă. Părinții nu pot comite un păcat mai mare decât acela de a-i lăsa pe copiii lor fără nicio ocupație. În scurt timp, copiii vor învăța să le placă să fie lene și când vor crește vor ajunge niște oameni nefolositori și lipsiți de inițiativă. Când vor deveni suficient de mari pentru a-și câștiga singuri existența și își vor găsi un loc de muncă, ei vor lucra fără tragere de inimă și ineficient, totuși se vor aștepta să fie plătiți ca și când ar fi fost conștiincioși. Așa ne spune Ellen White în Parabolele Domnului Hristos la pagina 345. Să tratăm în continuare îndatoririle cetățenești. din Roman 13 cu 1 la 7.
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea.
Creștinul îl așează totdeauna pe Dumnezeu pe primul loc, în toate, și își evaluează toate acțiunile și responsabilitățile din această perspectivă. De aceea el se va opune discriminării de orice tip, chiar dacă este susținută de societate. Dar loialitatea supremă față de Dumnezeu nu îi dă dreptul nimănui să devină autonom și să producă disensiuni sociale sau haos. Creștinii plătesc taxele, se achită de îndatoririle cetățenești, respectă legile circulației și reglementările cu privire la proprietate și cooperează cu autoritățile civile la combaterea sau stoparea infracționalității și a violenței. Să tratăm în continuare responsabilitatea creștină în capitolul 61 cu 1 la 3 din Isaia.
Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.
Și în Matei 25, cu 31 la 46.
Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți voi răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi l-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Discutați următoarea declarație în lumina Bibliei. Creștinul își poate exercita chemarea de a căuta împărăția lui Dumnezeu dacă, fiind motivat de dragostea față de aproapele său, își îndeplinește activitatea la nivelul vieții de familie și în viața economică, națională și politică. Numai prin implicarea sa în activitatea socială în numele binelui comun, prin credincioșia față de chemarea sa socială, este posibil să urmeze exact exemplul lui Hristos.
Au observat până acum oamenii cu care intri în contact valorile creștine la care aderi? Fii onest, chiar dacă te doare. Care aspecte ale vieții tale îi atrag pe oameni la credința ta? Ce îți spune răspunsul la această întrebare despre viața ta? Studiu suplimentar.
În volumul 3, pagina 547 din Mărturii, Ellen White ne spune: Dumnezeu a intenționat ca actele de generozitate și de bunăvoință să păstreze inimile copiilor, oamenilor delicate și simțitoare, și să le trezească interesul și afecțiunea reciprocă, imitându-l pe învățătorul care s-a făcut sărac de dragul nostru, pentru ca noi, prin sărăcia sa, să putem fi îmbogățiți. Legea zecimii s-a întemeiat pe un principiu solid și a fost concepută pentru a fi o binecuvântare pentru om. Sistemul darurilor a fost rânduit pentru a preveni acel mare rău numit lăcomie. Hristos a văzut că în desfășurarea afacerilor, iubirea de bogății avea să fie cauza cea mai mare a îndepărtării din inimă a adevăratei evlavii. A văzut că iubirea de bani avea să se stabilească în mod definitiv în sufletele oamenilor, oprindu-i să dea curs imboldurilor de a fi generoși și închizându-le inima față de nevoile celor suferinți și năpăstuiți. În aceeași carte, în volumul 1, pagina 325, Ellen White ne spune următoarele: Dacă cineva are sănătate și putere, aceasta reprezintă capitalul lui, pe care trebuie să-l folosească în mod corect. Dacă își irosește orele în trândăvie, făcând vizite inutile și angajându-se în discuții fără rost, atunci este leneș în lucrul său, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu dezaprobă. Un astfel de om are o lucrare de făcut ca să-și susțină familia și să pună deoparte și o rezervă pentru scopuri caritabile, pe măsura binecuvântării primite din partea lui Dumnezeu. Noi nu suntem în această lume ca să avem grijă doar de noi, ci ni se cere să contribuim la marea lucrare a mântuirii, imitând exemplul vieții folositoare de tăgăduire de sine și de sacrificiu de sine a Domnului Hristos.
Întrebări pentru discuție.
Cum aplicăm învățătura clară a Bibliei despre căsătorie și divorț? Dacă am aplica învățăturile Domnului Iisus cu mai multă strictețe, ar fi oamenii mai puțin înclinați să divorțeze?
Unii susțin că ar trebui să aibă libertatea de a da zecimea cui doresc, în loc să folosească sistemul pus la dispoziția lor de biserica ai căror membri sunt. Ce pericol prezintă această atitudine?
Ca biserică, nu putem ignora îndemnurile biblice de a avea grijă de cei săraci și nevoiași dintre noi. Care sunt capcanele în care putem cădea dacă facem din grija față de săraci obiectivul principal și nu mijlocul spre un obiectiv mai mare. Discutați. Dând loc unor mai ample discuții despre acest subiect interesant și important, noi ne despărțim de dumneavoastră la sfârșitul acestui studiu și vă dorim o săptămână binecuvântată. La revedere!